Hilabete eskaiz falta zaio Durangoko azokari. Maria, konturatu orduko, hortxe Durangon gaude, Landakon bertako nobedaden berri emanez, eh?
Abenduaren bostean hasi eta sortzian itxiko ditu ateak, eta Durangoko azokatik oso gertu, ahotsenea, sortzaileen gunea. Bereziki musika emanaldiak eta liburu aurkezpenak eskaintzen dira, ahotsenean, urtetik urtera, ba, gero eta indar handiagoa, hartzen ari da ahotsenea.
Bai, eta esate baterako Tania de Sousa kantariak disko berria aurkeztuko du larun batean, abenduaren 6an, ahotsenean bertan, eta horrelako kontzertu gehiago ere izango dira, etenik gabe egoten baitira ahotsenean aurkezpenak Durangoko azokak irauten duen bitartean. Eta urteko berrikuntza ugari izaten diraan, eta urten koordinatzaile berria ere estrenatuko du, gune horrek, Lutxo Egia, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Ongi etorri Amaraunera, eta hasten altzarela ohitzen horrelako gauzak egitera, eh?
Bai, hau aurten ez zurrunbilo bat izan da.
Bai, ez da?
Bai, lana gero azalduko dugu, ez da? Baina, bueno, birritxan egin behar izan dugu.
Bai, ahotseneko koordinatzaile berria, Gotzon Barandiaren entoki hartuko duzu. Ez da lan erraza izango, hori dena koordinatzea?
Bai, gehien bat da koordinazio lana, eta pues, lehendabiziko urtea izaki, pues, pixka bat aldapa orain zait, baina, bueno, ezan behar dut, Gotxon urte oso eman dauela, ez azken batian, bueno, pues ahotsenea Durangoko azokaren koordinazio mailan dago, beste dozein gune bezala eta Gotxon ibilida, eta Gotxon Gotxon bera, eta ez bakarrik Gotxon baizik, eta Abar produkzioakeko jende guztia badabil nirekin, eta osea, ez nabil neu bakarrik, Gotxon horratzean dago pixka bat errelebo ematen.
Egunotan, Lutxo, bueno, nahiko lanpetuta ari zarete, sortzaile bakoitzari egun eta ordu bat emanaian erdi soratuta.
Bai, hori izan da erabaki baten emaitza, eta erabakia izan zen, bueno, guk izen ematea zabaldu genuen irailaren 15ean, lehendabiziko gunean bertan bete zen dana, ala zuzenekoak nola zola zaldiak, eta horrengo gunean batu gintzazen pues adiez Gotxon bera, Barrekuak eta Gerediagako jendea, eta bueno, erabaki genuen ja iaztik edo hain dela bi urtetik zetorren ja ideia bat eta zan ahotsenea, bueno, bitan banatzea, alde batetik zuzenekoak eta beste alde batetik solasaldiak, arrazoi batzuk tarteko, baina bueno, igual arrazoi nagusia pues jendia kanpoan gelditzen dala.
Kabitu ezina.
Bai, kabitu ezinik ez da, eta orduan bentsat izena ematen duen jende hori guztia hartzeko ahalegin egin, eta orduan pues hori izan zen erabakia, ez da, pues zentsu askotan ahalegina eta egin dugu, eta bueno, pues orain aste honetan pues zerotik nolabait esateko kuadrantea berregiten ibili gara.
Esan dezagun orduan ahotsenea bikoiztu egingo dela?
Ez bikoiztu ez, de gaina, ez dago behintzat guk ez dugu eskaeri jaso. Baina bai adibidez, eskaera handiena zuzenei dagokian ez dakagu. Orduan, hainbat talde, kanpoan gelditu ez ezik, bueno, bai, kanpoan gelditzen ziren, eta orduan, pues, batzuek sola zaldiaren aukera, obesten zuten bigarren aukera moduen, edo, bueno, zuzenean esaten zutena, ez badaukat aukera jotzeko, pues, ez dut joko ez da. Orduan, guztira izango dira 56 kontzertu, edo bentsat aukera hori emango dugu, eta zentzorretan ere, ez abakarrik kanpoan gelditu diren taldeak hartuko ditugula, aukera bat ematea jende guztiari, horietzik, eta nintzut, orekatuago gelditzen da, ez da, errealago, ze jende, bentsat musikari dagokionez, eskatzen zuten, ez usinean jotzeko eta zakaten aukera hori, eta horrein badaukate, eta gero, pues, sola zaldiekin ez da aukera hori, ez da arazo hori izan, ez da, zuk sola zaldi bat, ez eure liburua edo zeure diskua, sola zaldi baten bitartez aurkeztu nahi bazenun, pues, ez zenuen arazo hori.
Lutxo, baina bai, bi karpa jarriko dituzu hori da erabakia.
Bai.
Honi eskendiari barantzun bat eman aiez, bi karpa jarriko ditu ahotseneak aurten.
Bai, hori da, bata kontzertutarako, eta karpa horretan ezarriko dugu beste eskenatoki bat, izango dira bi eskenatoki horrez aurre, eta modu horretan aukera egongo da kontzertu bila hartzeko, eta gainera, Claro, lehen aukera zeuen ia 40, pues ez ditugu 80 egingo, ez da? Eta orduan, pues kontzertuen artean ere 10 minutu egongo dira, teknikoek aukera gehiago izango dute, pues gauzak behar den dire moduan prestatzeko. Eskabat,
lasaiago egin izango da guztia, ez?
Bai, eta joaldi hori 30 minutuko jotze hori, pues errealagoa izango da.
Ja, lehen oso pilatua zegoelako dena, ez da? Bata bestearen ondoren zetozen aurkezpenak, zuzeneko emankizunak, liburuak, solasaldiak, eta oso estu jarraitu beharra zegoen ordutegi dena, ez?
Bai, bueno, nik imaginatzen da jende guztia eta teknikoak, batez ere teknikoak zorren pari biliko direla, eh? Baina, bueno, suposatzen da guain lasaiago ibiliko direla.
Bueno, eta hau dana da, edo honek erakusten du, zenbateko produkzioa dagoen euskal kultur gintzan, ez?
Hori ze, nik uste hori dela azken batean importantena. Eta, hau zenea, zerbait baldin bada da parte hartzea, eta, bueno, jendea parte hartu nahi dula, za? Baina horren atzian dago produkzio ikaragarria da, hola, ez da? Agian gehiago musikan, pues dakit beharra da musikari eta musikari talde, musika talde gehiago daudelako, eta asko igual errezagoa da diskoak plazatzea behintzat batzuk, ez da, autoekoizpenaren bitartez, baina, bueno, bai, produzio handia, erraz, bueno, gutxi gora bera ibiliko gara otzenean aurten, 80 musikari eta idazleren bueltan. Baina haize gainditzen dugu, ozera, urteko produzioa ehundi gora doa erraz. Zegero badaude batzuk izena eman ez dutenak.
Ja. Bueno, eta hor guztitik, ez dakit ba, nahotzenean izango diren guztioietatik aurrerapenen bat egiterik badaukazu hemen amaraunean?
Bai.
Arri bitxi batzuk bentsat.
Bai, guia datorren astean jarriko dugu gure webunean atzena.neten kuadrantea. Baina, bueno, nik azpimarratuko nuke, bueno, hemen printzipioz dena dira berdina, baina adibidez, badaude talde batzuk edo proiektu batzu, pues bueno, lehendabiziko diskoa atako dutenak, ez dakit, bitxu, lehen Tania de Sousari entzun diot, ez da, lehendabiziko diskoa pasatuko du, edo ez dakit, ezkean Kristo, Saiko, Beñati Gravide, ez dakit, pixkate, Voltaia, Libe, bueno, hainbat, ez da, eta idazlei dagokienez be, pues hainbat dira lehendabizikoz plazatzen dizenak, ez da, pues, ez dakit, batzuk aipatzeko, pues, Danele Sarri Ugarte, edo Jule Goikoetxea, edo Alain Agirre, edo Markel Ormazabal. Eta gero, bai, badazkagu gauza batzuk, bueno, nik uste dut gauza batzuk bereziak izango direnak, ez da, adibidez, bueno, pues, solasaldien karpan errezitaldiak ere badaude, ez da, hori da, liburu aurkezteko modu berezi bat, ez da, eta solas, eta errezitaldia poema poesia recitaldia ingo dute pues beste Antonio Casado da Rocha edo José Luis Otamendik edo Itxaro Bordak eta baita recitaldia eta aurkezpen eta recitaldia ingo du Asplarretzea Larremotzetik liburu bat memoria liburu aurkeztuko du eta performance bat egingo du bueno pues bereitakin aita Enbor Mosketan arituko da aldi berean. Gauza bereziak pues adibidez Jon Elizalde oso arribitsi bat aurkeztuko du, dizka bat berpizkunde garaiko euskal musikagileak izenekua, eta, bueno, dizka hau plazatzeko joibili da luze artxibategietan galdutako abestien partiturak berreskuratzen. Oso gauza bitxi izango da. Bueno, Patxo Telleriak idatzikako Pankreas aurkeztuko dute pues hori ja, bueno, pues liburu formatuan eta artean teatroak ateako du eta edo Xabi Solano esne beltza taldearen liderrak bueno, partitura liburu bat aurkeztuko du. Da bueno,
Arribitxiak badira.
Badira inbar gauza, bai.
Durangoko azoka, gainera, aste honetan bertan jakin dugu Durangoko azoka izango dela, omendua korrikaren datorren urteko edizioan, ez da? Hori ere bai. Tokatuko da, eta bueno, ba, giro berezi bat izango da. Nola nahi ere, Durangoko azokaren aurrekontuari begira, eta Lutxo, diru laguntzak ez da bai da gai izan dira azken aldi honetan, eta antolatzaileek behin eta berriz deia egin dute Durangoko azoka kinkalarrian dagoela, ahotsenean nola bizi duzu, aurrekontuaren gai hori, eta nola zabiltzate alde horretatik?
Bueno, gu azken batean azokaren gunea gara, ez da, tardun azokaren aurrekontuaren tango de. Orduan, bueno, azoka une batean ekin kalarrian ibili bada edo baldin badabil, ba, karo, geu berdin, hori argi eta garbi, osea. Eta, karo, geuke aurton, bueno, pues, hautzenea zabaltzeko erabaki hori hartu dugunez, pues, azken momentuan, pues, alako gehigarri bat etorri zaigu, ze, karo, beste eskenatoki bat jarri behar badezu, eta eskenatoki horretan instrumentuak alokatu eta beste soinu teknikari bat eta beste
kanta bat. Gastuak handitu, ez?
Bai, bai, azken batean, claro, pintxiten ez da, baina, bueno, ba, ikusi genuen zaiatu behar genula eta bueno, pues, pues lortu...
lortu duzu, eh?
Bai, bai, bueno, gutxi, bai, lortu dugu, esan dezakegu, bestela ez genuen aurrera egingo.
Bueno, edo zerbait baina, gelditzen bai. Baldin bada azokako egunetan berreskuratuko aldela, ez?
Bai, imaginatze, baiet.
Oso ondo, bueno, ba, gure partetik zortarik onena, ahotsenean, eta ahotseneako koordinazio lan hoietan, Lutxo Egia, ongi estrenatu, eta aurrerantzean izango dugu elkarren berri.
Bai, ba, mila esker.